Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkər. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gədəbəyin Arıqdam kəndində qızıl üstündə yaşayan yoxsullar.
Bir şey olar mı qabağalım?
Sənin sadında bir qızıl çıxsın, qızıl mədən işləsin, özün aç köpük qusundan axşamadana.
Bu rayonda nədən bəzən daş yağır?
Oradan daş çıxardanda üstdən başlığı tökülüb bizim sitkamız zad əymək. Az qaldı bir dəfə də mənim orada quzul taranda az qaldı mənim qabağım.
Ağdaşda qəzalı tarixi abidənin qayğılı sakinləri.
Bu dördün bu tozun torpağın içində oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Masallanın Xanalıyan kəndində müsavirlərə ağacda çay təklif olunur.
Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa oturaca bəskidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər.
Lənkəranda doğma qulubun 0-8 hesablığı məqlubiyyətini hələ də unutmurlar.
Komanda daxili intizam yoxdur. Komanda da oyuncularının qələbə əzmi demək olar ki, sıfırə bərabərdir.
Tovuzun Bozarqanlı kəndində Şəfqət bacısı ilə tanışlıq.
Evinə gedərsən, dərman zat axtaranda, heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pasta, yəni pəncərənin ağzında olur. Dənə dərman istəsən, götürəsən.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Gədəbəyin Arıqdam kəndinin ərazisində artıq bir neçə ildir qızıl çıxarılır. Kəs sakinləri isə deyir ki, bu qızıl onlara yalnız bədbəxtlik gətirib. Ətraflı Günlü Raqif qızının reportajında.
Gədəbəyin Arıqdam kəndinin 84 yaşlı sakini Təbib Miriyev deyir ki, qızıl çıxaranlar gələndən evlərinin bərəkəti, həyətlərinin suyu ərşə çəkilib. Söhbət Arıqdam kəndində 2009-cu ildən işə düşən Gədəbəy qızıl mədəni zavodundan gedir. Yerli sakinlər danışırlar ki, müəssisə onların pay torpaqları xoş-naxoş alıb mədən sahəsinə qatıb. Malqaranı otarmağa otlaq sahəsi belə qalmayıb. İldüzə Məhmədova.
Torpağımızı zorakçılıqla əlimizdən aldılar. Bizi pis vəziyyətə qoydular. Balalarımız düşüb çöllərə, düzlərə bir parça çölə vurdular. Elə bir 72 sot mənim özümün hayındır. Cəmaatı demirəm, özümün düşən payım. 1000 manat 72 sot yerə 1000 manat. 6 bala büyütmüşük bu torpağına. Maldarlıqla dolanmışıq. İndi nə mal saxlaya bilirik? Nə torpaq əkib səpə bilirik? Yoxdur. İndi nə ilə dolanaq biz də başa düşürük.
Bəs indi uşaqlarınız nə iş görürlər?
Uşaqlarımız da heç də danalar üzü. Hələsi bir düzün ortasında bir parça pəhləliklə çörək pulu qazanırlar. Sularımız zəhərlənib. Bir neçə evlərin suları kəsilib. Kəndimizin dolanışığı olub nol.
Kəndə dağlardan çəkilən su xətləri elə mədən ərazisindən keçdiyindən borular tez-tez qırılır. Artıq kənd sakinlərinin bəziləri qonşulardan su daşıyır. Üstəlik sakinləri zəhərlənmə təhlükəsi də narahat edir. Düşünürlər ki, sularına mədən suları qarışsa, kənddə kütləvi zəhərlənmə baş verə bilər. Kənd sakini Rahilə Ələkbərli deyir ki, dərdlərini demək üçün dəfələrlə icra hakimiyyətinin qəbuluna girmək istəsələr də onları qəbul edən olmayıb.
Mənim də özəl payımı aldılar, yəni o cür pul vermədilər. Bugün bizim bunu təsərrüfat əlimizdən alandan sonra biz yəni dolaşıq yerimiz yoxdur. Hökumət deyirlər, dövlət xalqdır, xalq dövlətdir. Yəni bu dövlət bizi xalqı qırırsa, onda dövlət kimin dövlətidir? Biz başa düşə bilmirik. Bizə başqa yerdə su çəkilməlidir. Çünki o suyumuz zavodun ərazisindən keçir, laboratoriya yetişiləcək orada da. O suyun adi bir çılaqdır, kapro çılaqdır, deşildi. Yəni zəhər mi tökülə bilər, amma çaylarımızdan istifadə eləmək qeyri-mümkündür.
Niyə?
Çünki çaya dərman tökülür, siyanit turşusudur, mal qırıl, malqara qırıldı sudan içəndən sonra. Ona görə yəni qorxuludur. Çaydan heç cürə bir su götürə bilmirik. O suyumuzda ani kəsilsə biz məhv olduq.
Torpağı otlağı olmayan kənddə az adamın qapısında malqara görərsən. Sakinlər deyirlər ki, otlaq yeri olmadığından malqaranı məcburi damda saxlayırlar.
Torpaqlarımızı əlimlə alıblar, nə mal saxlaya bilirik, nə işin acımızdan düşmüşük düzlərə.
Məndə 2 dənə inək var, damda saxlayıram. Mənim suyum kəsilib bir aydır. Geyib gəlməkdən görülmüşək. Bir gün qoşacaq, can təpək dağın altında qalır, qırılışlar. Yərəymişəm, kələməymişəm, hamısı yalıb gedir. 5 ton altın qatı atarıb Bakıda satırdı, ailəmizi dolandırırdı.
Gedəbəy Qızıl Mədəni Zavoduna Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Əməliyyatı Şirkəti rəhbərliyi edir. Qızıl mis layihəsindən gələn gəlirin 51% Azərbaycan hökumətinə, 49% isə bu şirkətə çatır. Arıq damlılar gilə edirlər ki, kəndin gənclərindən 2-3 nəfər şirkətdə işləyir. Qalanları işsizlikdən fəhləliklə məşğul olur. Sakinlərdən İlduza Məmmədova deyir ki, əvvəllər bu zavoda böyük ümidlər bəsləyiblər. Düşünüblər ki, bu mədən işə başlasa, gənclər işlə təmin olunacaq. Kənd varlanacaq.
Dedi, yollarımız düzələcək, məktəb tikiləcək, balisa tikiləcək, bekarni tikiləcək, sizə yaxşı iş yerləri, bazar kəndinizdə, bütün şəhərə dönəcək. Biz ona allandıq bir üzünə də. Dedik, daha gəlib, da qızıl.
Yollarımız mədəniz görürsəniz,
çıxarsın, devlət də çıxarsın, xalqını dolandırsın. Daha demədik ki, devlət çıxarsın, bizi qırsın.
Kəndin yaxınlığından keçən və yaxın vaxtlara qədər sakinlərin pal-paltarını, qab-qacağını yuduğu malqarasını suladığı çaya bir ildən çoxdur ki, yaxın düşmürlər. Suyu qaralıb bulanmış bu çayda zəhərlənib ölən malqaranın sayı deyilənlərə görə 15-i keçib. Sakinlər iddia edirlər ki, mədən zəhərli suyu kustar usulla çaya axıdır. Zəhərli mədən sularının Çolpan çayına axıdılması və bu yüzdən kənd sakinlərinin malqarasının zəhərlənməsi ilə bağlı şikayətlər Azadlıq radiosunda bundan əvvəl də səslənmişdi. Ancaq onda ərazidə monitorinqlər aparıldığını bildirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən deyirdilər ki, çaya zəhərli tullantıların axıldığı ilə bağlı iddiaların əsası yoxdur. Məsələ rəhbərliyindən isə dəfələrlə cəhd etsək də suallarımıza cavab verən olmamışdı. Gedəbəy rayon icra hökumətinin başçısının müavini Qüdrət Paşayev isə İndi hazırlanmış yeni layihədən danışır. Bildirir ki, qısa müddətdə hamı təmiz içməli su ilə təmin olunacaq.
Həmi Gədəbəy şəhərinin kanalizasiya ilə təmin edilməz. Həmi demək olar ki, hardasa 16 kilometr dağdan su xətti çəkiləcək və indiki su istifadə olan 3000 nəfər nəzərdə, əhali üçün nəzərdə tutulur. Amma o layihədə nəzərdə tutulan 20000 nəfər əhali üçün nəzərdə tutulur. Bu problem qısa müddətdə Allahın köməklərindən həyata keçiriləcək.
O ki, qaldı Arıqdam kəndində pay torpaqlarının əkin-biçin sahələrinin kəndlinin əlindən alınmasına Qüdrət Paşayev deyir ki, yaranmış narazılıqların mədənlə bir əlaqəsi yoxdur. İslahatlar dövründə torpaq bölgüsü düzgün aparılmayıb. Qüdrət Paşayev deyir ki, 96 min nəfər sakini olan Gədəbəydə hazırda 26 min təsərrüfat var. Yerli sakinlərdən 200 nəfəri qızıl mədənində işləyir. Qızıl üstə yaşayıb əkin yerlərindən suyundan məhrum qalan kəndlilər çıxış yolunu ölkə rəhbərinə müraciət etməkdə görüblər. Ötən il Gədəbəyə səfərə gələn prezident İlham Əliyevi qarşılamaq üçün güllə, çiçəklə yola çıxıblar. Ancaq onlara prezidentlə görüş müəssər olmayıb.
Başına dönüm, gəl gör, ya xalqını dolandıra bilirsən, dolandır. Dolandıra bilmirsən, bir də bilə kağız ver, bizi xaricə keçir, gönüllü. O gedik orada başına
Xocalın bir çay edir. Bir şey olar mı qabaqalım?
Sənin zadında qızıl çıxsın, qızıl mədən işləsin, özün aç köpük kusundan axşam atana.
Gədəbəydə tək qızıl emalı zavodundan narazılığı eşidilmir. 2 il əvvəl istismara verilən daş çarxanasından da yerli sakinlərin şikayətləri eşidilməkdədir. Görək, onları daş çarxanasından narazı salan nədir? Yenidən Gülnur Raqif qızını eşidək.
Gədəbəydə son illər bir neçə istehsal müəssisələri yaradılıb. İndi Gədəbəy rayonu ərazisindəki bütün dağlarda, təpələrdə ekskavatorlar işləyir. Torpağı qazır, çıxarır, daşıyırlar. Kimisi qızıl mis emal edir, kimi də daş çıxarır. Ancaq bu emal müəssisələri yerli sakinlərə demələrinə görə xeyrindən çox zərər vurur. Gədəbəydə 2 ildir ki, fəaliyyətə başlayan daş karxanası da sakinlərin yuxusunu ərşə çəkib. Sakinlər danışırlar ki, hər an iri daş parçalarının altında qalmaq qorxusu ilə yaşayırlar. Sakin Səmaya Əliyevanın çəpərinə bir neçə gün əvvəl iri daş parçası düşüb. Deyir ki, karxana təhlükəsizliyi təmin eləməlidir.
Oradan daş çıxardanda üstdən başlığı tökülüb bizim sitkamızı zadıq əymək. Az qaldı bizə dedi, mən orada quzul taranda az qaldı mənim də vurdular. Taz üstdən şey eləyirlər, oradan daş, oradan qopur, az qalıraq da bizi burada. Bir şey qorxuraq bizdə.
Hörcümə bir bax. Bilirsən, elə bir traktor eşəndə, elə bil oradan biri qopur, gəlb, baxın, hamısı çəpərə başlar.
Zirvəsində hər gün böyük yük maşınları ilə daş daşınan dağın ətəyində cəmi 18 ailə yaşayır. Həmin ailələrin evləri Gədəbəy şəhərinin mərkəzindən cəmi bir neçə yüz metr uzaqlıqda yerləşir. Yoxsul görünüşlü evlərin uçuq bacası, çəpəri son bir ildir ki, bu karxanadan qopub gələn daşların təsirindən məhv olur. Sakinlərin şikayətinə baxan sualına cavab verən yoxdur. Tonlarla daş aparan maşınlar yolları da sıradan çıxarıb.
Bax, bu tərəfə belə yağış yağanda, yəni heç gəlmək, keçmək mümkündür. Maşınlar bu tərəfindən daş maşınıdır qeydir. Daş, onlar daş dərtirlər, ona yol açıqlar özləri o. Qarı daş yeridir də, daş karxanasıdır.
Daş çıxardım, təhlükəlidir. Daş tıdıqranı filan belə olur da indi.
Qədəbəy rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, daş karxanası kifayət qədər karlı işdir. Belə ki, ötən il rayon iqtisadiyyatına 18%-ə qədər gəlir verib. Üstəlik yeni iş yeridir və müəssisədə 100-ə yaxın rayon sakini işləyir, pul qazanır. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Qüdrət Paşayev deyir ki, karxananın təhlükə yaratmasından söz gedə bilməz. Əlavə edir ki, hər bir müəssisə işə başlayanda Fövqəladə Hallar üzrə dövlət komissiyalarından keçir.
Evlərində çat olur. Güya orada nəsə partlatdılar onunla bağlıdır, nə ilə bağlıdır, amma gedim araşdıranda görəsində düz demirlər.
Qüdrət Paşayev deyir ki, əraziyə yaşayış yerlərinə yenidən baxış keçiriləcək. Əgər hansısa təhlükə varsa, lazımi tədbirlər görüləcək.
Ağdaşda bir karvansara var. İndi qəzalı vəziyyətdə olan bu tarixi abidədə 17 ailə yaşayır. Sakinlərin yaşayışı tarixi abidəyə, tarixi abidənin də mövcud durumu sakinlərə təhlükə yaradır. Tural Mustafayevin reportajını dinləyək.
Sosialımı da kəsim, ürkünün çırağına getmişim, patalarım yağır oradan şaraşan.
Həsənovlarla birgə Ağdaşda 17 ailənin sığındığı bu qəzalı bina əslində rayonun tarixi abidələrindən biridir. 1900-cü ildə inşa olunan Qarabəy karvansarasının qayğıdan kənar qalması burada yaşayanları da qayğılandırmaya başlayıb. Bir müddət karvansara kimi fəaliyyət göstərən binanın hazırda birinci mərtəbəsi ticarət və məişət obyektləri tərəfindən, üst qatı isə yaşayış yeri kimi istifadə olunur. Lakin abidənin vəziyyəti artıq bu qədər yükü daşımağa imkan vermir və hər an onun uçma təhlükəsi gözlənilir.
6 ildir, bu da 5-ci ildir. Bu kravatda yatırıq, dördün bu tozun torpağın içində. Oğlum gələcəyin saldatıdır, qızım gələcəyin anasıdır. İstəmirəm xəstə düşünə, xəstə düşüblər.
Tikili yaşayış binası üçün nəzərdə tutulmadığından Həsənovlar kimi bura sığınanların əksəriyyəti belə şəraitə dözməyə vadar edən yoxsulluqdur. İndi bu ailələr də çıxılmaz vəziyyətdədir, elə abidədə.
Bir saat yağış yağır, kərmansalar, və yağış yağır ki, oradan bunu belə qatdarıyor, vanna vedərən qoğulub, elə yatırıq, bunun haqqı. İstəmir, bizə yaqaz versinlər, ya işıq, bizə ev versinlər. Ev, kərpinə gəlir, kərpinə kərlər gəlir, yoldan, səsdən, birini, buranın abrısını örtürük, belə şey olur, abr həyə.
Kanalizasiya xətti olmayan karvansara binasının vaxtilə dəvələrin saxlandığı birinci mərdivəsindən ayaq yolu kimi istifadə olunur. Odur ki, burada yaşayanların həm üfunətdən, həm də hər an baş verə biləcək uçqun qorxusundan rahat nəfəs almaları müşkül məsələdir. Binanın hansı vəziyyətdə olması belə kənardan da aydın görünür. Binalardakı çatlar, dam örtüyünün ağaç konstruksiyaların çürüyərək köhməsi. Lakin nədənsə nə sakinlərin, nə də abidənin bu halını görən var.
Dəfələrlə gəyib icra hakimiyyətinə demişik, ərzə vermişik, Bakıya da ərzə vermişik ki, baxıdıq deyib baxmırlar, əməl eləmirlər. Uşaqlarım xəstə düşüb, özüm xəstə düşmüşəm. Böyrəklərim ağrı, işçi qövvəmi itirmişəm.
Ağdaş rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini İsmail Yusufzadə deyir ki, təmsil etdiyi qurumun Qarabəy karvansaraçı vəziyyətlə artıq tanışdı və binaya texniki baxışla keçirdi.
Tərtib olunmuş akt, aktda binanın qəzalı olunduğu vurğulanmış və müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş. Təbii ki, o sakinlər haqqında da Nazirlər Kabineti hansı qərarı çıxardısaqsa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərarı çıxardacaqdır, hansı qərarı çıxardacaqsa, həmin qərarlar da icra olunacaqdır.
Rövşənə Həsənova deyir ki, elə öz hallarına da yanır karvansananda. Belə vəziyyətdə qaldıqca, abidə və sakinlər bir-birinin həyatı üçün yalnız təhlükə doğurmaqdadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Masallının Xanalyon kəndində isə bir ağac çayxana var. Bu ağac çayxana artıq bütün ölkənin diqqətini çəkib. Ancaq bu kəndin hansı problemləri var, onunla bir ilə maraqlanan yoxdur. Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Masallının Xanalyon kəndinə gəlişimizin məqsədi ağac çayxana ilə tanış olmaq idi. Ancaq bu ağac çayxana ilə tanış olmazdan kənd və onun qayğılarından bəhs edəcəyik. Zatan çayxananın sahibi deyir ki, onun bu orijinal yeniliyini kəndin problemlərindən ayrıca təsvir etmək düzgün olmazdı. Kənd Buradigar Lənkəran yolunun 7-8 kilometrliyində yerləşir. Kəndə gedən yol asfaltlaşdırılsa da dağılmaqdadır. Kənd sakini Ağa Əliyev deyir ki, bu yolu Rusiyada işləyən həm yerlisi salıb. Yerli hökumət orqanları və bələdiyyə bu yola bir qəpik də qoymayıblar. Kəndə tikilən yeni evlər də gözə dəyir. Lakin köhnə evlər daha çoxdur. Ağa Əliyevin sözlərinə görə yeni evləri Rusiyada çalışan həm yerliləri inşa edib. Onun deməsinə görə kəndə yaşayıb işləməklə nəyisə tikmək mümkün deyil. Kəndin əsas yolları da yaxşı deyil. Kənd sakinlərinin demələrinə görə yaz və yay aylarında kəndin yollarından bütün markada olan nəqliyyat vasitələri hərəkət edə bilir. Lakin ilin qalan fəsillərində yollarda hərəkət məhdudlaşır. Kənd sakini Məqsus Kirəliyev isə təbii qazın olmamasından şikayətlənir.
Sovet qoluşu dağılana 5 ay qalmış kəndimizdə qaz çəkilmiş. Sovet qoluşu dağılan gündən günü bugünə kimi heç bir evdə, heç bir küçədə nəinki qaz özü heç qaz xətti yoxdur. İllər boyu bütün bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmişik, hamı bir nəfər kimi etimad göstərmişik. Amma nəticədə kəndimizin, xalqın xoş gözəlanı üçün heç bir işlər görülməmişdir. Hətta qeyd eləmək istəyirəm ki, hansısa bir xeyriyyətçi tərəfindən kənd daxili yollar bərpa olunanda o bələdiyyə tərəfindən öz nailət kimi yazılmış və dərdimizi deməyə daha heç bir qapı qalmayıb.
Kənd sakinin deməsinə görə elektrik xətləri də yararsız haldadır.
İşıqlar, solbaları hamısı evlərin üstündə sallanıb, bütün evlərin bir neçə tövlə kənddə yanıb ki, bu da işıq xətlərinin sallan-salxaq olmağından əlaqədar olubdur.
Məqsud Şirəliyev deyir ki, kənddə tibbi yardım demək olar ki, imkansızdır. Kənd rayon mərkəzindən 17-19 kilometr uzaqda yerləşir. Qışda tibbi yardım istəyənləri vaxtında mərkəzə çatdırma mümkün olmur. Nəticədə ölüm hadisələri baş verir.
Doğum vaxtı və sudurqa vaxtı çoxlu uşaqlar, gəlinlər həyatını dəyişməli olublar və kənd rayon mərkəzindən uzaq olduğu üçün də biz o mərkəzə çatdıra bilmirik. Xahiş edirik, bizim dərdimizə həyan durun. Burada 200-ə yaxın təsərrüfat var və çox qədim kənddir. Kəndin dolanışığı sırf əkin-biçindən oldu. Ondan heç bir imkanımız yoxdur.
O hesab edir ki, kənd təbii qazla təmin olunmasa, yaxınlıqdakı meşələr də tükənəcək. Çünki əhalinin əsas yanacağı odundur.
Meşədə dəmir ağacı, palıd ağacı, ulaq ağaclarını qırıb gətirib oyuncaq kimi yandırırlar. Xahiş edirəm, təbiətin qoruyan o məmurlar, təbiətin qorumağını car çəkən məmurlar bizi heç olmasa qazla təmin eləsin ki, bir illik oduncağı almaq üçün qışın odununu almaq üçün hər bir təsərrüfat 200-250 manat pul xərcləməli olur. Bu da kasıb ailələr üçün çox böyük məbləğdir.
Məqsud Şirəlifin deməsinə görə kivlərin diqqətini bu problemlərə cəlb etmək üçün kəndin kənarında hündürlüyü 25-30 metr olan ağacda çay evi də yaradıb. Kivlər burada çəkiliş aparsalar da kəndi problemlərindən bir kəlmə də demirlər. Çayxana ağac kəndin kənarında yerləşir. Burada mini bağ salınıb. Hündür ağacda isə masa və oturaca bəskidilib. Arzu edənlər ağaca çıxıb çay içirlər. Çay isə kəndir vasitəsilə ağaca ötürülür. Məqsud Şirəliyevin deməsinə görə bura kənd sakinlərinin istirahat etdikləri yeganə yerdir. Biz bura gələndə bir kənd sakinini ağacda əyləşib çay içdiyini gördük. Onunla tanış olduq. Qarabağ əlli Əkbər Cabbarov özünün şəxsi problemlərindən danışır. Onun bildirməsinə görə gözləri xəstədir. 20 ildən çoxdur ki, canında qəlpə gəzdirir. Müalicəyə ehtiyacı var. O deyir ki, köhnə ata evində yaşayır. Ev dağılmaq üzrədir. Onu ev növbəsinə isə götürmürlər.
Mən neçə dəfələrlə müraciət etmişəm. Mənim ev şəraitim, bax, evim
maşının üstündə damcılı yağışlar tökülür. Mənim maşa verilmədi, maşına görə məni göndərdilər Bakıya. Ekspert orada imza elədi, deyir, sənin güllə qəlpə beynindən sağ tərəfindən dəyib gələ, sənin sol tərəfindən bizdə qanun var. Mən belə qanun indiyə kimi işitməmişəm. Nətər mən Erməniyə deməyəm, birinci maşını fikirləşməmişəm. İkinci dəqiqə Qarabağalıyam, Qarabağalilərə nə verilsə mənə də verilməlidir. Mən çox əziyyət çəkirəm, mənim körpü uşaqlarım var.
Onun yaşadığı evinə baş çəkdik. Evin üstü köhnədir. Divarların suvaqları bir neçə yerdən tökülüb. Əkbər Cabbarov əlil olmasına baxmayaraq, həyətində olan tut ağacında 23 adda gül, meyvə, bostan bitkiləri əkib. Kətdə söhbət etdiyimiz adamların dilindən ancaq gili güzər eşitdik. Masallı rayon icra hakimiyyətinin 2013-cü ilin ikinci rübündə sosial-iqtisadi inkişafın yekunları barədə hesabatda deyilir ki, 6 ay ərzində kəndlərdə 1137 metr uzunluğunda qaz xətti yenilənib. Bu yaxınlarda Emilli kəndi təbii qazla təmin olunub. Qarğalı, Kürdəbaz, Şəhriyyət kəndlərinə yeni qaz xətti çəkilib. Hazırda 22 kəndə qaz verilir. Xanalyon kəndi daxil olmaqla daha bir neçə kəndə qazın verilməsi planlaşdırılıb. Kənd yollarının da təmir edilməsi nəzərdə tutulub.
İyunun 25-də Lənkəranın Xəzər klubu Avropa Liqasını seçmə mərhələsində İsrailin Maccabi klubuna 0-8 hesabı ilə məğlub oldu. Aradan həftələr keçsə də Lənkəranda bu acınacaqlı məğlubiyyəti hələ də unuda bilməyiblər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov işləcək.
Xəzər Lənkəran futbol komandası iyulun 25-də Lənkəranda İsrailin Maccabi futbol klubu ilə görüşərək böyük hesabla məğlub oldu. 0-8 hesablı bu məğlubiyyət Lənkəranı qarışdırdı. İyulun 26-sında bir qrup futbol sevər etiraz aksiyası keçirtməyə cəhd göstərdi. Polis buna imkan vermədi. Həmin günü həbs edilənlər də oldu. Bu hadisədən bir neçə gün keçsə də hələ də Lənkəranda bu barada söhbətlər gedir. Azarkeşlər Xəzər Lənkəranın belə acınacaqlı məğlubiyyəti ilə barışa bilmirlər. 5000 futbol sevəri özündə birləşdirən fanat klubun prezidenti Eyşən İsmailov Xəzər Lənkəranda problemlərin çoxdan olduğunu deyir.
Bu problemlər Xəzər Lənkəranda hər zaman baş verir. Xəzər Lənkəran hər zaman belə səs-küylü hadisələrdə adı hallanıb, hallanacaq da. Yəni bu cəlan məsələyə oxşamır. Türkiyədə məsələn Fənərbaxça klubu var, Beşiktaş klubu var, digər Galatasaray klubu var. Bunların heç biri bir şəxsə məxsus olan klublar deyil. Bunlar hamısı ictimai cəmiyyətdir. Bir neçə nəfərin barmağı var orada. Məsələn, söz sahibi də bir neçə nəfərdir. Burada söz sahibi bir nəfər olduğuna görə artıq azərkeşlərin də sözü belə deyək də havaya gəlir.
Eyşən İsmailovun bildirdiyinə görə xaricdə olan futbol klubları vaxtaşırı bu və digər məsələləri azərkeşləri ilə də müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə azərkeşlərin futbol klubları ilə bağlı bildiklərini bəzən peşəkarlar da bilmirlər. Belə yanaşma klubun oyununa müsbət təsir edir. Onun fikrincə belə münasibət Xəzər Lənkəranın rəhbərliyində yoxdur.
El gözünə nəsə bir görüşlər təşkil edirlər azərkeşlərlə. Amma belə görüş təşkil etmək olmaz. O görüşlərə gedən sırf kluba yaxın olan azərkeşlər olur əsasən. Klub rəhbərliyinə deyək də yaxın olan. Orada da elə əsasən klub rəhbərliyi öz sözünü deyir. Elə orada da qaldı, güya ki, azərkeşlərdən məsləhətləşdi, amma orada heç bir məsləhətdən söz edə bilmir.
Elşən İsmailov deyir ki, klubun rəhbərliyi baş verənləri xarici təsirlərlə izah edir.
Müsahibələrində bildirirlər ki, kluba xaricdən təsirlər var. Məsələn, necə klub idarə edirsən ki, klubun xaricdən təsiri var? Necə klub idarə edəməkdir? Mənim evimin içində kim xaricdən təsir göstərə bilər ki, mən əgər özüm möhkəm kişiyəmsə, kimsə evimin içində kimsə xaricdən təsir göstərə bilər mi? Deyir. Deməli, mənim idarə etməm zəifdir, mənim idarəçiliyim zəifdir ki, xaricdən mənim kluma təsir göstərirlər.
Eyşən İsmailov bununla bağlı küçələrə, meydanlara çıxmağın da tərəfdarı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə futbol taktiki yanaşma istəyir.
Biz siyasətdən biraz uzaqız, idman siyasəti yürütmək lazımdır. Savadlı insanlar, savadlı azərkeşlər bir yerə toplaşmalıdırlar. Klub rəhbərliyin onlar dəvət eləmədilər. Klub rəhbərliyi xeyr olay, azərkeşi görüşə dəvət eləsin. Bu etirazlar da hamısı boş yerə olunan hallardır, yəni heç bir xeyir verməyəcəklər. Klub deyəcək mənimdir, özüm biləməcə bilirəm, necə istəyə belə fırladır.
Onun fikrincə ölkədə idmana kifayət qədər sərmayə qoyulur. İdmanın inkişafı isə idmançıların özlərindən asılıdır.
Bir çoxları durur dövləti qınayır. Dövləti də qınamır ama dövlət neynəsin? Dövlət sana oraya axırana göndərir. Dövlət polisi bütün işindən gücündən avar edib polisi tökür həmin günü ora. Sənin cəmatının təhlükəsizliyini qoruyur. Nə bilim, Milli Qvardiya, nə bilim, ordunu göndərir ora. Sənin vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qoruyur. Sənin üçün şərait yaradır. Sənin üçün vergiləri azaldı. Bilirsiniz də futbol klubu işlədənlər vergilərdən hardasa müəyyən miqdarından azaldılar. Dövlət bunun artıq sənin üçün neynəsin?
Onun sözlərinə görə Xəzər Lənkəruna Palmalı şirkətindən ayrılan pullardan da düzgün istifadə edilmir. Ziyarlar Birliyinin sədri Azərkeş İltifat Rəhimzadə da Xəzər Lənkəranın böyük hesabla məğlubiyyətini qəbul edilməz sayır. O, bununla bağlı etirazları müsbət qiymətləndirir.
Xəzər Lənkəran artıq 2 ildən çoxdur ki, komanda oyunu göstərdi. İsa onunla ki, komanda təşkilatçılığı yoxdur, komanda daxili intizam yoxdur, komanda da oyuncuların qələbə əzmi demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Bu son Maccabi oyunu bütün məndirlərinin hamısının məntiqi davamlıydı. Və Maccabi oyunundakı Ruslar üçün məğlubiyyət bir daha göstərdi ki, komanda rəhbərliyinin futbola münasibəti dəyişməlidir.
İltifat Rəhimzadənin sözlərinə görə hər rayonda olimpik kompleksləri, idman meydançaları olsa da peşəkar yerli futbolçular yetişmir. O, yerli futbolçuların yetişdirilməsini vacib sayır.
Etirazlar haqlı etirazlardır. Maccabi'nin oyunda adi qəzetləri insanlara qoymurdular ki, içəri girəndə qəzet götürsünlər. O qəzeti insan nəyə görə aparır? Ona görə aparır ki, oturacaqlar çox zibillidir, tozludur, onu qoyub onun üstündə oturacaq. Əgər qəzeti alırsınızsa, qoymursunuzsa, onda heç olmasa oturacaqları təmizləyin.
Lakin Xəzər Lənkəran klubunun direktoru Höccət Hacıyev isə rəhbərliyin ünvanına deyilən iradları qəbul etmir. Onun sözlərinə görə klubun rəhbərliyi kifayət qədər tədbirlər görür.
Baş məhkəməyə tapşırıqlar verir, klub rəhbərliyi tərəfindən tapşırıqlar verilir. Müəyyən tədbirlər görüləcək, həmin nizam insan qaydalarına uyğun tədbirlər görüləcək. Klubun yəni transfer siyasətində müəyyən tədbirlər görüləcək yəqin. Klub da yəni məşqlərini davam edəcək. Bəlli bu qədər işlər görür, məsələn, bu tanınmış məşqini ondan artıq nə eləməlidir ki, rəhbərlik gedib stadionda futbol oynamamalıdır ki, təkcə rəhbərliklə yəni bunu bağlamaq düzgün olmaz yəni, yəni bu düzgün bir fikir deyil. Rəhbərlik deyəndə biz klubun sahibi var, yəni bu şəxsi klubdur, yəni bu dövlətdən maliyyələşən klub deyil. Rəhbərlik deyə klubu birbaşa yəni sıx əlaqalı olan bir adamdır yəni, pulu yəni verən bir adam yəni kluba sıx əlaqalı bir adamdır. Yəni həm pul xərcləyir, həm mənəvi cəhətdən, həm də ki, hissiyyətdən, ki, onun üçün daha artıq istəyir ki, klubun nəticələri olsun. Hamısını artıq istəyir. Hazır işdə bir istəyir, o 5 dəfə artıq istəyir ki, nəticəsi olsun.
Əməkdaşımız Günnur Raqif qızı indi isə sizi Tovuzun Bozalqanlı kəndində bir şəfqət bacısı ilə tanış edəcək. Görün bu kənddə bir tip bacısından necə razılıq edirlər.
Tovuzun Bozalqanlı kəndində gecə gündüz işığı sönməyən bu evdə ağ xələtli bir tip bacısı yaşayır. Kəndin yaşlısı da, cavanı da bir dərdi azarı olan kimi bu qapıya gəlir. Bu ev hamı üçün şəfa ocağıdır. Söhbət kənd sakini 10 ildir tip bacısı işləyən Bəsti Bayramovadan gedir. Həftənin 3 günü günün ilk yarısı Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasında çalışır. Qalan günlər isə kənd sakinlərinin harayına yetir. Ağ xələtini geyinir, iynə dərmanı toplayır və xəstələrinə baş çəkir. Tip texnikumundan məzun olan Bəsti Bayramovada deyir ki, əsas diplom deyil, gərək sənətini sevəsən. Arzusu uşaq həkimi olmaq olub. İndi böyüyə də, kiçiyə də şəfqət göstərir. Deyir ki, işlədiyi xəstəxanada hələ damar iynəsini vuranda buna iki dəfə cəhd etdiyini görən olmayıb.
Bir dəfə evə gəlirəm, qonu qonşudur, kənddir. Olur ki, gecə narahat eləyən olur. Yəni, bacardığım qədər əlimdən gələn eləyirəm. Kimsə dam iynəsi mi düşür, sistem qoşmaqdımı, damar iynəsi vurmaqdımı, bax belə. Nəsə, onu düzdür deyirlər işlətməkdəndir, amma o mənim ümumiyyətcə ilə birinci il isindən, yəni mən barmaqla vurmuşam. Oxumaqla deyil ki, gərək işlədiyin, oxuduğun sənəti gərək işlədə biləsən, sevə biləsən. Mənə pul önəmlidir, kimsə dirçəlməyi, yaxşı olmağı. Malicənin xeyri düşməyi, onun özü malindən ötürü elə bir hər şeydir.
Bəsti Bayramova deyir ki, etdiyi yardıma görə təmənna gözləmir. Kəndlilər də danışırlar ki, Bəsti Bayramova gecə gündüz narazılıq etmədən kim çağırsa ona yardıma gedir. İşdən gələndə evdə artıq onu gözləyən xəstələr növbəyə dayanır.
Bu da arxa sütləti qoyulur, hatırlayın.
Bu da bəz başımda.
Təzgin aşağı dirən kafein eləyəm mi?
Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən kənd sakini Səriyə Cəfərli deyir ki, Bəsti Bayramova işdən gələn kimi mütləq ona yoxlayır. Təzyiqini ölçür, həkimin yazdığı reseptlərə uyğun dərmanlarını verir.
Bəsti 10 il olar qızım küçədə gəlimdir. Həqiqətən hamının yardımına tez gəlir. Kimisə uşağı, sudurğalı olur. Qonşumuzda müəllim var, yaşlıdır, infarkt keçirib. Tez çağırırlar, gəl ona yardım elə, həmişə canla başına.
təmənnasız gəlir. Evinə gedərsən, dərman zat axtaranda heç ona gənəşmə. Bilirsən ki, yəni onun pastayan pəncərənin ağzında olur. Dənə dərman istəsən götürəsən, simində dejur nə olur? Gələndə deyilib ki, dərmanını götürmüşü ya iğnə şpris lazım olur.
Kənddəki bu evi şəfa qapısı, Bəsti Bayramovanı isə Şəfqət bacısı adlandırırlar.
Vəssalam, bununla da Zarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurur. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.